Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mehribonlik uyida bolalarni kaltaklash va jinsiy zo'rlashda ayblanganlarga nisbatan hukm o'qildi. Imomlar diniy qo'mita topshirig'i bilan O'zbekistonda suitsidga qarshi targ'ibotga jalb etildi.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi.
To'raqo'rg'on majburiy ijro byurosi xodimlari So'kong'ich boshlig'i dastidan yangi ish izlashga majburligidan arz qildi. Respublika post patrul xizmati rahbari Dilshod Akramov o'z xizmat xonasida o'ldirildi. Qozog'istonda mahbusni qiynoqqa solgan qamoqxona rahbari va nozirlari uzoq yilga qamaldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, yangiliklar bilan men Sirojiddin Islom. Prezident Donald Tramp Eronga nisbatan moliyaviy sanksiyalarni joriy etish to'g'risida ko'rsatma berdi. Sanksiyalar 7-avgustdan kuchga kiradi. AQSh, Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati o'rtasida imzolangan 2015-yildagi shartnomadan chiqqandan 3 oy o'tib e'lon qilingan sanksiyalarga asosan Tehronga valyuta sotish to'xtatiladi va asosiy ishlab chiqarish korxonalaridan mahsulotlar sotib olinishiga turli to'siqlar qo'yiladi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQSh sanksiyalarini tanqid qilar ekan,
pas kasi ki az muzakere xorij shode va pusht karde be muzakere Tramp hast va davlat Tramp hast va kari ke dare anjam mide.
Tramp va uning hukumati muzokaralarni rad etgan va diplomatiyadan yuz o'girgan odamlardir. Tramp qilayotgan ish Eron millatiga, Eron milliy manfaatlariga ziddir. Biroq Eron halol va adolatli diplomatiyaga tayyordir, deb aytdi. Ayni paytda Yevropa Ittifoqi AQShning Eronga nisbatan sanksiyalarini bloklaydi va Erondagi Yevropa shirkatlari manfaatlarini himoya qiladi. Bu haqda 6-avgust kuni Yevropa Ittifoqi tashqi siyosat mutasaddisi Frederike Mogherini Fransiya, Germaniya, Britaniya moliya vazirlari bilan birgalikda qo'shma bayonot berdi. Bayonotda aytilishicha, Yevropa Ittifoqi Eron bilan 2015-yilda imzolangan Tehron yadroviy dasturini to'xtatish to'g'risidagi shartnomani saqlab qolishi shart deb hisoblaydi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi qoshidagi migrantlar bo'yicha boshqarma 2017-yilda mamlakat hududida 303 nafar xorij fuqarosi qulchilikdan qutilganini to'g'risida xabar berdi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, qulchilikdan qutqarilganlarning 86 nafari suriyalik, 31 nafari qirg'izistonlik va 25 nafari marokashlikdir. GM O'zbekiston shirkati Rossiyada 2 oydan beri birorta ham avtomashina sota olgani yo'q. Vaqtda Yevropa biznesi assotsiatsiyasining avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi hisobotida qayd etildi. 6-avgustda e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, 2018-yilning iyulida Rossiyada avtomobil savdosi 10.6%ga o'sgan, ammo GM O'zbekiston ishlab chiqaradigan Ravon avtomashinalari iyun va iyul oylarida umuman sotilmagan. O'tgan yilning iyulda GM O'zbekiston Rossiyada 1275 ta avtomashina sotgan edi. Hisobotda qayd etilishicha, 2018-yilning 6 oyida shirkatning Rossiyadagi savdo hajmi 2017-yilning shu davriga nisbatan 17%ga kamaygan. O'zbekistonda 30-iyuldan 5-avgustga qadar avtohalokatlarda 44 nafar fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasiga tayangan holda Kun.uz xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 7 kun ichida jami 160 ta yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Halok bo'lganlardan tashqari yana 142 nafar fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari olgan. Hafta davomida yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan 86 mingdan ortiq qoida buzarliklar aniqlangan. Ularning 40400 ga yaqinini qo'pol qoida buzarliklar tashkil etadi. O'zbekiston dorixonalarida necha xil dori doim mavjud bo'lishi lozimligi aytildi. Asosiy dori vositalarining ro'yxati Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Ro'yxatga jami 820 ta dori vositasi kiritilgan. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, asosiy dori vositalari ro'yxatini 2 yilda kamida bir marta ishlab chiqilib tasdiqlanadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekistonda mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini kaltaklaganlikda va jinsiy aloqa qilganlikda ayblanayotganlarga hukm o'qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida yetimlarga hukumat va xalqaro tashkilotlar tarafidan ajratilgan xayr-ehson pullarini talon-taroj qilganlikda, bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy ekspluatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qildi. Ayblanuvchilarga nisbatan 18 aprelda boshlangan sud jarayoni nihoyasiga yetgani to'g'risida 7 avgust kuni O'zA xabar berdi. Jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash, 167 moddasi yuzlashtirish yoki rastratta yo'li bilan talon-taroj qilish, 209 moddasi mansab soxtakorligi, 115 moddasi shaxsning homilasini majburiy ravishda sun'iy tushirish bo'yicha ayblanayotgan sobiq direktor Kamol Yakubov va direktor o'rinbosari Sobirjon Usmonov 4 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bundan tashqari feldsher Ixtiyor Yo'ldoshev 3 yil 6 oyga, tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev 3 yilga qamaldi. Tarbiyachilar Xurshida Yakubova, Nargiza Soliyeva, enagalar Dildora Jo'raboyeva va Xanifa To'rayevalarga 3 yil ozodlikni cheklash, bosh hisobchi Moydinova va hisobchi Saidkamolovaga 3 yil muddatga moddiy javobgarlik va mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilish, ish haqqining 20%ini davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 3 yil axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi. Mazkur jinoyat ishi yuzasidan jami 10 nafar odamga hukm chiqarildi. Xabarda aytilishicha tarbiyachilar Xurshida Yakubova va Nargiza Soliyeva, enagalar Xanifa To'rayeva va Dildora Jo'raboyeva mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 3-7 yoshdagi bolalarni muttasil ravishda urib do'pposlagan. Shu kabi jinoyatlarni tarbiyachi Ravshan Abdufattoyev va feldsher Ixtiyor Yo'ldoshevlar ham sodir etgan. Bundan tashqari voyaga yetmagan tarbiyalanuvchi DR, tarbiyalanuvchi AR bilan ixtiyoriy tarzdagi jinsiy aloqa natijasida homilador bo'lib qolgani aniqlangan. Yakubov hamshira Tofvoldiyeva bilan oldindan jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib muassasa tarbiyalanuvchisi DR'ning homilador bo'lib qolganini ommaga oshkor qilmaslik va bu bilan mansab mavqeiga nisbatan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarning oldini olish maqsadida g'araz niyatda DR'ning homilasini sun'iy ravishda majburan tushirib yuborgan, deyiladi xabarda. Sudda Usmonov va Yo'ldoshev ham muassasa tarbiyalanuvchisi AR va KP'larga zo'rlik ishlatmay uyatsiz buzuq harakatlar sodir etgani isbotlangan. Ozodlik radiosi 2017-yilning 27-dekabrida Farg'ona viloyati prokuraturasi Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyida xayr-ehson pullari talon-taroj qilingani bo'yicha tergov boshlagani, keyinroq esa ish sudga oshirilgani to'g'risida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i Dilshod Akromovning qotili o'z joniga qasd qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Bu haqda Ozodlikka vazirlikning yuqori mulozimlaridan biri va Dilshod Akramovning yaqinlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ma'lum qildi. Ozodlik podpolkovnik Dilshod Akramovning o'z xizmat xonasida 4 avgust kuni o'ldirib ketilgani haqida xabar bergan edi. Ichki ishlar vazirligi yuqori mulozimining aytishicha, Dilshod Akramovning qotili hodisadan ko'p o'tmay tezkor amaliyot natijasida qo'lga olingan. Mulozimga ko'ra, post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i o'z xodimi tomonidan chavaqlangan. Ichki ishlar vazirligi mulozimining aytishicha, qotillikka o'lgan va o'ldirgan o'rtasidagi shaxsiy mojaro sabab bo'lgan. O'zini Dilshod Akramovning qarindoshi deb tanishtirgan shaxsning ozodlikka ma'lum qilishicha, marhumning shogirdi bo'lgan post patrul xodimi uning ish kabinetiga kirib, avval yuziga kislota sepgan. So'ngra tanasining turli nuqtalariga pichoq bilan bir necha marta zarba bergan. Ozodlik o'zini maqtulning qarindoshi deb tanishtirgan odam haqiqatan ham Dilshod Akramov yaqin qarindoshi ekanligini o'z manbasi orqali aniqladi. Dilshod Akramovning qarindoshi hujumchining o'zi ham orada jarohat olganini aytdi. Dilshod aka o'zini himoya qilish uchun unga tashlangan, u ham pichoq yegan 2-3 joyidan. Qochayotganda ahrana ushlagan. Balnitsaga olib borishgan uni ham. O'sha yerda o'zini derazadan tashlabdi. U o'z so'zining isboti sifatida Dilshod Akramovga hujum qilgan shaxsning foto suratini ozodlikka yo'lladi. Podpolkovnik Dilshod Akramov bir oy muqaddam post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i etib tayinlangan edi. Ozodlik Dilshod Akramovning o'limi yuzasidan qo'shimcha ma'lumotlarni to'plashga harakat qilmoqda. Yuqori lavozimli Ichki ishlar vazirligi mulozimining o'z kabinetida o'ldirilishi Toshkent shahar prokuraturasi tomonidan tergov qilinmoqda. Rasmiylar tergov siri tufayli qotillik motivlari va o'rganilayotgan versiyalar borasida tergov manfaatlaridan kelib chiqib, hozircha qo'shimcha ma'lumot bermadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq boshlig'i Rustam Inoyatov senatorlar ro'yxatida nega yo'q? Bu savol javobini men Elmurod izladim. Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq rahbari ishdan olinganidan so'ng prezident maslahatchisi va Oliy Majlis Senati a'zoligiga tayinlangan Rustam Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida mavjud emas. Bu farqni birinchi bo'lib aniqlagan uzmetronom.com nashri uning familiyasi o'chirib tashlanganmi yoki avval boshdanoq ro'yxatda bo'lmaganmi aytish qiyin, chunki buni qo'qisdan bilib qoldik deb yozdi. Ozodlik radiosi Senat saytini diqqat bilan o'rganib chiqdi va haqiqatan ham Rustam Inoyatov Inoyatovning ismi sharifi senatorlar ro'yxatida yo'q ekaniga guvoh bo'ldim. Senat matbuot xizmati xodimi Komila Ziyoyeva ozodlikning bu boradagi savoliga javob berar ekan, bu anglashilmovchilik bo'lsa kerak deb aytdi.
Bizda hozir nima o'zgarganini yashab proveriy, rahmat sizga aytganingizga, lekin hamma senatorlarni bizda doimiy tekshirib borishadi, o'zgarishlar bo'lsa tekshirsa. Rahmat aytganingiz uchun. Nam ochen priyatno, chto vy sledite na nashim saytom, zakhodite, interesuyetesь. My obyazatelno shchas proverim, esli est' kakie-to kamchili bo'lsa, bartaraf etam.
Ozodlik muxbirining Rustam Inoyatov senator sifatida amalda faoliyat ko'rsatyaptimi degan savoliga matbuot xizmati xodimi Ya'ni o'sha prezident farmoni bilan senatda bor.
Agmonosh, da, конечно, chunki uli senator, da, конечно, albatta.
deb bildirdi Komila Ziyoyeva. Ammo Senat saytidan joy olgan Senat rahbariyati, kengashi, qo'mitalar va komissiyalar a'zolari ro'yxatida Rustam Inoyatov nomi qayd etilmagan. Bu O'zbekistonda 20 yildan ko'proq vaqt qudratli shaxslardan biri bo'lgan Rustam Inoyatov nomi unutilib qolgani bilan bog'liq birinchi holat emas. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 1 avgust kuni imzolangan O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini nazorat qilish vazifasi davlat maslahatchisi Rustam Inoyatovga emas, balki uning o'rinbosari Mavlonov zimmasiga yuklatilgan. MXHni qariyb 23 yil davomida boshqarib kelgan va 2018 yilning 31 yanvar kuni iste'foga chiqarilgan Rustam Inoyatov prezident Mirziyoyev farmoni bilan o'sha kunning o'zidayoq Oliy Majlis Senatining a'zosi etib tayinlangan edi. 31 yanvarda prezidentning yana bir farmoni bilan Inoyatov O'zbekiston prezidentining siyosiy huquqiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi etib tayinlangandi. 2017 yilning 22 dekabrida O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bor ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi. 2018 yil 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishida esa Milliy xavfsizlik xizmati isloh qilinishi ma'lum qilingan.
Imomlar diniy qo'mita topshirig'i bilan O'zbekistonda suitsidga qarshi targ'ibotga jalb etildi.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi.
To'raqo'rg'on majburiy ijro byurosi xodimlari So'qong'ich boshlig'i dastidan yangi ish izlashga majburligidan arz qildi.
Nima qilding? Nima qilding? Nima qilding? Nima qilding? Nima qilding?
Liberal Demokratlar Partiyası azoları qural toğrusdagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. İronda iyul oyi oxiridan buyon narx oshishi va inflyatsiyaga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda yoshlar orasida joniga qasd qilish holati ko'paygan bir paytda mamlakat jome masjidlarida juma namozlarida imomlar suitsid islom dinida gunoh va harom amal ekani haqida va'zlar o'qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan poytaxt Toshkent va ayrim viloyatlardagi masjid imomlari va mutavallilari juma namozlarida bunday da'vatlar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasi topshirig'i bilan aytilayotganini tasdiqlashdi. Biroq ozodlik suhbatlashgan din vakillariga ko'ra ularga hudkushlik holatlari ortayotganiga oid statistik ma'lumotlar berilmagan.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi. Aslida qoralanadi-ku islomda. Ular misol uchun janozasiga ham boshqasiga ham nima qilinmaslik kerak deydi-da.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida esa imomlar uyma-uy yurib o'zini o'ldirish gunoh amal ekanini odamlarga tushuntirmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Din ishlari qo'mitasining islomiy diniy tashkilotlar va imom xatiblar bilan ishlash bo'limi mulozimi masjid imomlariga jonga qasd qilishga qarshi juma namozlarida vaz o'qish haqida topshiriq berilganini tasdiqladi. Oxirgi 2 oy ichida jonga qasd qilish yuqori bo'lgani uchun juma ma'ruzalarini shu mavzuda olib borish bo'yicha ko'rsatmalar berganmiz. Bizga statistika berilmadi-yu, lekin o'z joniga qasd qilish oxirgi 2 oy davomida ko'tarildi degan ma'lumot berildi. Shu o'rinda aniqlik kiritmoqchiman. Imomlarga uyma-uy yurib tashviqot olib boringlar demaganmiz. Imomlarni yig'ib uyma-uy yurasan degan gap bo'lgani yo'q. Faqat shu emas. Lekin biz hozir va'zlar bilan cheklanmaymiz. Diniy nuqtai nazardan maqolalar chop etamiz. Diniy ulamolarning suitsidga qarshi sotsial roliklarni ham chiqaramiz, dedi Din ishlari qo'mitasi mulozimi. Ozodlik o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda 5 suitsid holat haqida xabar bergan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Ammo kuzatuvchilar hudkushlik amallari rasmiy raqamlarda qayd etilganidan ancha ko'pligini aytishadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham o'tgan yili hukumat majlisida o'z joniga qasd qilish holatlari mamlakatda soat sayin ortib borayotgani haqida tashvish bildirgandi.
Ayollarning orasida o'ziga joniga qasd etish yil davomida emas, soat bayin oshayapti. Soat bayin. Qani ayollarni qo'mitasini bir taklifi. Statist emas ki yerda o'tirgan Norbay va boshqa kattakonlar. Statist emas. Ular o'zini taklifini berish kerak. Nimaga bunday bo'ldi? Kim aybdor? Bong urish kerak.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha har 40 soniyada dunyoda bir kishi o'zini o'ldirishi barobarida 20 kishi o'z joniga qasd qilishga urinadi.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq militsioner xotini, qaynona qaynotasi va o'zini pichoqladi. Bir kishi o'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Voqea 30-iyul kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani 6 mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi Uchili qishlog'ida sodir bo'ldi. Bu haqda voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor Dang'aralik Ozodlikka xabar qildi. 30-iyul kuni tungi soat 1 bilan 2 o'rtasida shu voqea bo'lgan. Ergashevlarning kuyovi qo'lida 2 pichoq bilan ularnikiga bostirib kelgan. Avval uxlab yotgan xotinini qo'lidagi 2 pichoq bilan 7-8 marta pichoqlagan. Keyin qaynonasiga bir necha marta pichoq tiqqan. So'ng qaynotasini ham pichoqlagan. Oxirida pichoqni o'ziga urgan. xotini o'lgan, o'zi va qaynona qaynotasi shifoxonaga yotqizilgan, dedi dang'aralik yigit. Dang'ara tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Ergashevlar oilasini pichoqlagan shaxs haqiqatan ham ularning kuyovi bo'lib, u sobiq militsiya xodimidir. Ushbu jinoyatni sodir qilgan shaxs 1965-yilda tug'ilgan Sohibov Hakimjon Soliyevich. U Angren shahrida yashaydi. Angren shahar ichki ishlar bo'limida uchastka inspektori bo'lib ishlagan. 2001-yili pensiyaga chiqqan, dedi huquq-tartibot idoralari xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Voqea tafsilotlaridan xabardor yana bir dang'aralikka ko'ra, Hakimjon Soqibov oilaviy kelishmovchilik bois ushbu jinoyatga qo'l urgan. Hakimjon Qozog'istonga ishlagani ketgan ekan. U uyida yo'q payti xotini Angrendan Farg'onaga ota-onasinikiga kelganini bilib qolgan. Keyin kelib jahl ustida ularni pichoqlagan, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan dang'aralik ayol. Hakimjon Soqibovning rafiqasi 10-iyul kuni dafn qilingan. Uning 1.5 yashar farzandi voqea payti qayerda bo'lgani ozodlikka ma'lum emas. Dang'ara tuman shifoxonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 30-iyul kuni Hakimjon Soqibov va uning qaynonasi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelingan. Shu kuni operatsiya ko'p bo'lgani bois Soqibov Qo'qon shahar kasalxonasiga jo'natildi. Bizda faqat uning qaynonasi qoldi. Ayolning 3-4 joyidan pichoq tekkan, biroq ichki a'zolariga jiddiy shikast yetmagan. Biz ayolni davolab, uning ahvoli yaxshilangach uyiga ruxsat berdik, dedi shifoxona xodimlaridan biri. Qo'qon shahar tibbiyot birlashmasi xodimi esa hozirda Hakimjon Soqibovning ahvoli yaxshiligini aytish bilan cheklandi. Ergashevlarning qo'shnilaridan birining aytishicha, Hakimjon Soqibovning qaynotasi shifoxonaga yotqizilmagan. Qaynotasi ham pichoqlanganmi yoki yo'qmi men bilmayman, lekin uning qo'lida jarohat izlari borligini ko'rdik. Biroq u kasalxonaga yotmadi. Qizining janozasi payti yurganini ko'rdik, dedi Ergashevlarning qo'shnilaridan biri. Voqea bo'yicha Dang'ara tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochib, tergov surishtiruv ishlarini olib boryapti.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon viloyat Asaka tuman prokuraturasi tadbirkor Oybek Husanovning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida 11-iyul kuni kaltaklangani va unga bir qancha tan jarohatlari yetkazilgani holati yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasi qasddan badanga og'ir shikast yetkazish 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka bildirdi. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Oybek Husanov qayta sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan. Asaka shahar ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi xodimlari ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik 31-iyul kuni asakalik tadbirkor 39 yashar Oybek Husanov yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari va Asaka shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan vahshiylarcha kaltaklangani haqida xabar bergan edi. Oybek Husanov bu kaltaklanish natijasida uning 4 qovurg'asi singanligi, qaynoq asfaltda 350 metr masofaga oyoq yalang olib borishgani oqibatida oyog'i kuyib, panjalarini shisha kesib yuborganini aytgan edi. Oybek Husanovning 2-avgust kuni ozodlikka aytishicha, maqola nashr qilingan kunning ertasiga Asaka shahar prokurori o'rinbosari undan bo'lgan voqea haqida batafsil ma'lumot yozdirib olgan. Bundan tashqari Oybek qayta tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan.
Meni takrorlan chaqirdi, inspektor chaqirib ariza oldi. Mana yemir tikizishdi. Yemir tikizdi, anaqada 4 qovurg'a singan chiqdi. Tong sharq sharqini yemir tikizdi, sharxon. Bu yerda 6 qovurg'a singan chiqdi hozir. Bir tomonda olgan ekan xolosda bu. Mana tomonda ham olib qo'y, ikki tomonda mo'riyatdi. Mana chap tomon qattiqroq, o'ng tomon yarimroq mo'riyatdi. Bu yerda 2 narada 4 singan ekan. 6 qovurg'a singan ekan. Jitta qolib, o'lib qolishimdi. Shundan keyin o'lib qolaman dedim. Men o'zi baqvotmadim-da, u achimchi kaltakka anaqa bastimda. Bitta qoldi o'lib qolishim. Ozgina qoldi, yana bir 2-3 tepgani jonim ham chiqib ketardi,
deydi tadbirkor. Oybek Husanov bu ishni tekshirayotgan Andijon viloyati va Asaka tumani prokuraturasi xodimlari xushmuomala ekanligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Jinoyat kodeksining 105-moddasining 1-qismiga ko'ra, bu modda bilan ayblangan shaxslarning aybdorligi tasdiqlansa, ular 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Oybek Husanov 31-iyul kuni ozodlik bilan suhbatda uning Asaka shahar ichki ishlar bo'limida ayovsiz kaltaklangani haqida jumladan shunday degan edi.
Yay xodimi, milisa xodimlari,
3-4 tane yelkemden kolumdan şu attırdı. Bir ters tepi yaptı, bir ters şu attırdı. Bir ters böyle emet tepi yaptı. Onun yürü yaptı, öyle kapas yürü yaptı. Yot koyanı o zaman. Gitken ben bilmem. Közümde olsan senden yok at koyana gelme. Yüreğim yürüyek gene geldi. Yürek yürüyek gene geldi. Güm, güm kulü yürüyek yürüyek yürüyek gene geldi. Sardı orada yani.
Digen idi tadbirkor. Ozodlik bu voqea rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Erondagi yangi ko'cha namoyishlari haqida nimalarni bilamiz? Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Iyul oyi oxiridan boshlab Eronning yirik shaharlarida ahyon-ahyonda ko'cha to'qnashuvlari va boshqa namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Aholi shu tarzda narx-navo oshib ketishi va milliy pul birligining muntazam qadrsizlanib borayotganiga qarshi g'azab va e'tirozini izhor qilmoqda. Erondagi noroziliklar miqyosi va qanchalik jiddiy ekanini baholash qiyin, chunki qo'poruvchi deb hisoblanadigan xabarlarni yig'ish va tarqatish qattiq nazorat ostidadir. Bunga 1979 yilgi inqilobdan beri hokimiyatda o'tirgan din ayonlari tanqidi ham kiradi. OAV Tehrondan 50 km g'arbda joylashgan Karaj shahrida kamida bir nafar norozilik namoyishi qatnashchisi o'ldirilganligini xabar qildi. U yonidan o'tib ketayotgan avtomobildan otilgan o'qqa uchragani aytilmoqda. Ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Eronning yadro dasturi bo'yicha 2015 yili yana bir qancha mamlakatlar bilan tuzilgan bitimdan chiqib, sanksiyalarni qayta joriy qilishga kirishgani aholi xavotirini oshirmoqda.
Norozilik namoyishlari qayerda boshlandi?
Dekabr-yanvar oylarida narx-navo o'sishiga qarshi boshlangan namoyishlar 80 dan ortiq shahar va qo'rg'onlarga tarqab ketgan edi. Ayni damdagi namoyishlar hali bu qadar keng yoyilmadi, ammo ular boshlanganiga endi bir hafta bo'ldi. OAV namoyishlar Tehron bilan unga yaqin o'nlab shaharlarda boshlanganini aytmoqda.
Namoyishchilarning soni qancha?
Eron hokimiyat idoralari davlatga qarashli OAV orqali ijtimoiy tarmoqlar, mobil telefonlar va boshqa raqamli qurilmalarni filtrlash va to'sib qo'yish orqali axborot oqimini nazoratga olishga urinmoqda. Shu sababli namoyishchilar soni qancha ekanini aniq aytish qiyin. Lekin taxminlarga ko'ra ular soni ba'zan o'nlab, ba'zan esa yuzlab erkak va ayollardan iborat. Namoyishchilar iqtisodiy muammolardan g'azabga kelgani, lekin bu zum o'tmay siyosiy noroziliklarga aylanib ketishi hech gap emasligi aytilmoqda.
Norozilarning qanday talablari bor?
Namoyishchilar mamlakatning og'ir iqtisodiy ahvolidan, shuningdek siyosiy tizim va Eron rahbariyatidan norozi ekanini bildiruvchi shiorlarni ko'tarib chiqmoqda. Ular rahbariyatni iqtisodiy qiyinchiliklarda aybdor hisoblamoqda. Shiorlardan namunalar keltiramiz. Baland narxlar va inflyatsiya yo'q bo'lsin. Bizga qo'lidan ish kelmaydigan rahbarlar kerak emas. Mening hayotim G'azoga yoki Livanga emas, Eronga qurbon bo'lsin. Dushman ko'z o'ngimizda turibdi. Ular buning uchun Amerika aybdor deb yolg'on gapiryapti. Eronliklar o'ladi, ammo xo'rliklarga chidamaydi.
Eron rasmiylari namoyishlarga qanday munosabat bildirdi?
Odatda Eron hokimiyat idoralari bunday namoyishlarni kuch ishlatib bostiradi. Bunga bir namoyishchining otib o'ldirilganligini misol qilib keltirish mumkin. Ammo bu safar oliy rahbar Ali Xomanayi ham, prezident Hasan Ruhoniy ham sukut saqlamoqda. O'tgan haftada ichki ishlar vaziri namoyishlar ahamiyatini pasaytirish uchun ularni Eronning dushmanlari tashqaridan turib qo'zg'ayapti deb aytdi. OAV tarqatayotgan xabarlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni tayoq bilan urmoqda. Ba'zan ularga qarata kimyoviy moddalarni sepmoqda.
Eron rahnamolarining namoyishchilardan xavfsirashi sababi nimada?
Ayrim kuzatuvchilar ushbu namoyishlarni so'nggi 10 yillikda ahyon-ahyon, ayniqsa so'nggi dekabr-yanvar oylarida avj olib turgan noroziliklarning davomi deb hisoblaydi. Masalan, bir necha hafta oldin odamlar suv taqchilligi va havo ifloslanishiga qarshi ham namoyishga chiqqan edi. Ammo hozirgi namoyishlar ayonlarga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Biroq eronliklarning o'rta sinfiga mansub kishilardan iborat olomon ko'chaga chiqsa, vaziyat taranglashishi turgan gap. Sobiq deputat va huquqshunoslik professori Hoshim Sholeh Sa'dining taxmin qilishicha, namoyishlar hali ancha davom etadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Imomlar diniy qo'mita topshirig'i bilan O'zbekistonda suitsidga qarshi targ'ibotga jalb etildi.
Hamma masjidlarda bu masalada joniga qasd qilish masalasida ma'ruza bo'ldi.
To'raqo'rg'on majburiy ijro byurosi xodimlari So'qong'ich boshlig'i dastidan yangi ish izlashga majburligidan arz qildi. Liberal demokratlar partiyasi a'zolari qurol to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Eronda iyul oyi oxiridan buyon narx oshishi va inflyatsiyaga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan pensiyadagi militsiya kapitani 67 yashar Hojiboy Imomov 2016-yilda o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmati xodimi uni kaltaklagani, ammo uning ustidan qilgan shikoyatlarini hech kim ko'rmayotganidan shikoyat qildi. Hojiboy Imomov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
16-yil 22 oktyabrda soat 11:00 darvoza taqiladi, chiqsam 4-ta xonalik bitta maskadagi odamlar turibdi. Uyjon deganda yuz bo'ladimi desam, ha dedi. Uyingizni tintuqlisha dedi, sanchamiz bor dedi. Ha, ko'rsating sanchangiz dedi. Sanchani sanchada Bobur 16 deb yozibdi. Men aytdimki, e'tiroz bildirdim. Bo'lakda Bobur 16 deb yozibsiz. Bu Usmon Nosir 6 desam, u dedi, bu dedi, men aytmaydi. Kishalik bo'lsa ham kirib tintuqlar, birorasi tashab qo'yma. Bir, ikkinchidan, birorasi ko'rsat, uza so'raydi. Kimsan o'zing senlar? Desam, to'rtasidan birontasi uzatishdan ko'rsatmaydi. Qo'shni eshigiga tayyorga borib, tintuv qilishga qarshilik ko'rsatyapti deb telefonda gaplashyapti kimandir. Men aytdimki, bu qarang, men qarshilik ko'rsatganim yo'q. E'tiroz bildiryapman, yo'qsa farqi bormi? Yo'qmi desam, unga quloq solmadi. Uni ichida o'g'lim keldi. Damas mashinasi o'zimizni ichki ishlar bo'limiga bordi. Hovliga kirdim, baland bo'yli lo'liga o'xshagan chiqib, shuni dedi, ha, shu desa, pensiyangizdan ko'rib chiqamiz. Telefonda kimgadir telefon qilyapti. Hozir bitta kapitanni oboradi. O'shanga jo'talab qo'yinglar deyapti. Ha, bo'ldi dedim. Hovlida turdim, kim noma'lum odam keldi oldimga. Senmi dedi, qonun suruvchilisan dedi. Qasirdim, o'zini ko'rsatyapman pensiyangizni. Yaqinimdan o'sha ko'kragimga 5-6 marta urdi. Umuman ko'rmaganman odamni. Shu bilan o'sha turgan militsiyalarni ajratib qo'ydi. Ularga qarab, militsiyalarga qarab, dubinka olib ketib baqiryapti. Nimaga deb, olib kel dubinkangni dedim. Qarochi dubinka olib kelmadi. Men aytdim, qonunni buzyapsan dedim, baqara dedi, javob berasan dedim. O'sha yerdan militsiyalardan so'radim, bu kim bu dedim. Men o'sha yerda ishlaganman, pensiyaga chiqqanman. Kim desam, hech qayerda aytmaydi. Soat 10:00 keyin nachalnik militsiyani mo'g'ila bo'pti ketavering deb chiqarib yubordi. Shu bilan prokuraturaga bordim. Prokuratura shu 16-yildan shu kungacha izlab keldi. Oxirgi vaqtlarda prokurorni o'zi aytyapti, to'rayapti degani. Bizning vakolatimiz yo'q deydi. Keyin harbiy prokuraturaga yozdim. Yana qaytib keldi. Yana prokuraturaga yozdim. Oxiri tekshirib, uni o'sha tekshirgan odamni harakatlarida jinoiy alomati yo'q degan 82-2 bilan atkaz qilyapti.
O'sha odamni deb aytyapti, o'sha ismi familiyasini aniqladingizmi? Kim ekan u sizni urgan?
Ha, o'sha 17-yil 25 yanvar kuni maylasga chaqirib qoldi. Hovliga kirsam, shu tanidim turadi. Keyin bolalardan so'radim, kim bu desam, Elyor dedi, SMBdan dedi, bizni kuratorimiz. Oldiga borib aytdim, "Voy, baqara" dedim. "Ketmay tur" dedim, maylasdan keyin gaplashamiz sen bilan dedim. Maylasga ham kirmadi, maylasdan keyin ham topa olmadim. Ishxonasiga bordim, ikkinchi so'rald dedi. Ishxonasidan ham chiqmadi. Shu mana shunaqa bo'ldi-da, qarochi. Nashaning meresi ham boshqa ham anaqa o'rtaga tushmaydi. Xudoga sabring, qo'yavering, baqara nimaga xudoga zoraman dedim.
Demak, sizni o'sha urgan, kaltaklagan o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini o'sha paytdagi kurator, ya'ni ichki ishlar bo'limida hozirgi paytdagi ham kurator, kim dediz ismi familiyasini?
Qodirov Elyor Baxriddinovich 89-yil 28-iyulda tug'ilgan. Qashqadaryoni Yakkabog tumanida.
Ha, sizning yoshingiz nechida aka?
Men 52-yilman. Noyabrda 67 kiramanda.
O'g'lingiz tengi bola urgan ekanda, sizni bo'lmasa kaltaklagan ekan.
O'g'limning kichkina, o'g'lim 85-yil.
Milliy xavfsizlik xizmatini o'ziga murojaat qilmadingizmi ki, mana shu xodimlaring meni kaltaklagan deb?
Yo, o'sha inoyat deganiga ham qildim, boshqasiga ham qildim. Javob kelaveradi Farg'onadan. Ko'rsatgan vazirlaringiz tasdiqlanmadi deb kelaveradi. Men aytganki, sud ekspertiza bor, asim bor. Bu harakatlar bo'lib o'tgan.
Ekspertiza qildirganmisiz o'sha paytda?
O'tganman ekspertizadan. Yengil tan jarohati bergan. Qo'qon shahridan. Qaysi yuqoridagi shaharga murojaat qilaman endi? Hayronman endi. O'zi qolmadi bu murojaat qiladigan joyda o'zi. Faqat qoldi endi shu erkakchasiga o'sha vali bir joyda tushish qoldi, xolos. Shundan boshqa narsa qolmadi. So'ray, uxlamadim desa ham bo'laveradi. Hozir ham doim shkandan ko'rilib qolaveradi.
Deydi pensiyadagi militsiya kapitani Hojiboy Imomov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xorijga eksport qiluvchi mahsulotlarni o'z agroeksport belgilab bergan narxlarda sotish shamoliyoti bekor qilindi. Prezidentning bu boradagi O'zbekiston Respublikasida innovatsion muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni 1-avgust kuni e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondan meva-sabzavotni eksport qilish uchun o'z agroeksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilingani eksportyorlar tarafidan turlicha qarshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ayrim eksportyorlar cheklovlarning olib tashlanishi ortidan chetga yanada ko'proq meva-sabzavot chiqarishiga umid bildirsa, boshqalari mahsulotning eksport narxi tushib ketishdan xavotirda ekanliklarini aytishadi. Farg'onadagi meva yetishtirishga ixtisoslashgan Bog'iboston shirkati xo'jaligi rahbari Baxtiyor Mamajonov Ozodlik bilan suhbatda o'z agroeksport qo'ygan cheklovlarning olib tashlangani eksport imkonlarini oshirishga ishonishini aytadi.
Shu narxlar bekor qilindi, mana 2-3 kun bo'ldi prezident farmon chiqdi. Shunga asosan narxlarni erkinroq belgilash uchun o'zlarining sifatiga qarab belgilash bo'yicha qaror chiqdi aka.
Endi yaxshi bo'ldimi bu aka endi? Yaxshimi bu?
Endi o'zingiz xohlagan narsa belgilab olish kerak, eksportni yozdirib, buna qilaveras. Yetkin iqtisodiy narsa erkinlik berildi, endi chiqaveradi, narsasi yo'q, ma'lumoti yo'q.
O'rik, qoqi va boshqa turdagi quruq mevalar eksporti bilan shug'ullanuvchi sirdaryolik tadbirkor esa o'z agro eksport belgilab bergan xarid narxlarining bekor qilinishi ortidan mahsulotlarning eksport narxlari tushib ketishidan xavotir bildiradi.
Bizga o'sha standart narx yaxshi edi-da, go'sh standart bergan narx o'sha bizga yaxshi edi, narx bo'yicha berardik. Endi standart o'xshagandan keyin u narxni yerga uryapti, bermasangiz qop ketadi deb turib berishga majbur bo'lyapsizmi? U standart narx yaxshi edi.
Toshkent viloyatining Parkent tumanida uzum yetishtiruvchi dehqon esa o'z mahsulotlariga chetdan xaridor topishga qiynalayotganini aytadi.
Bizda yilda shunday bizniki erta pishadi, yerga to'kilib qoladi, terisak terimasa hech kim olmaydi. Bozorga olib borsa 500 so'm olmaydi. Hozir uyimda bir 100 kilochasini olib kelib qo'yib qo'yganman. Qolgani yerda to'kilib isrof bo'lib rasvo bo'ldi. Hech kim bozorga olib chiqsa olmaydi.
Bu eksport qilishchi chet elga.
Denaga ham telefon qildim, Dena ichadi ismlikka Dena qildim, Toshkent vizavodga iltimos qildim, Baxmal vizavodga iltimos qildim, hamma tomonga iltimos qildim. Hech joydan hech kim izlamadi. Bozorga olib chiqib ko'rdik, keyin desatlarga iltimos qildim, desat bola qanaqa, maktabgacha ta'limga olib bordi, 50 kilo, 100 kilo yuvib tozalab olib borib, berib olasizlar deb bolalar uyiga deganda qilib berib yubordim.
O'zbekiston prezidentining 2018 yil 1-avgustdagi O'zbekiston Respublikasida innovatsiya muhitini tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan farmoniga muvofiq, endi o'zbek dehqoni o'zi meva-sabzavotini o'zi belgilagan narxda chetga eksport qilishi mumkin. Prezident farmoni chiqqunga qadar o'zbek dehqoni o'zi yetishtirgan mahsulotni o'z agroeksport belgilagan narxda past narxda chetga eksport qilishga majbur edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqandda buzilayotgan uy hisobdorlari uy uchun amnistiya talab qilmoqda.
Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqandning UNESCO himoyasidagi Mirshoh ko'chasida tiklangan ortidan buzilayotgan 7 qavatli uydan kvartira sotib olgan hissadorlar qo'mita tuzib, prezidentdan bu joyni buzmay saqlab qolishini talab qilishdi. Hissadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda agar uy buziladigan bo'lsa, hissadorlar Samarqand shahar hokimining uyini ishg'ol qilib olamiz deya bildirdi.
Mana dolchiklar hammasi yig'lab nima qilib yuribdi. Shahar hokimiyat hamma uylarni sindiraman, ana Umar aka sizlarga pul bersin, kvartira bersin degan qancha odamlar bundan norozi. Bizni tinch qo'yib, amnistiy degan gap bor.
Dedi hissadorlar qo'mitasi raisi Mavluda Karimova. Suhbatoshga ko'ra, uyi buzilgandan norozi bo'lgan 26 xonadon hissadorlari izinsiz qurilgan uyni amnistiya qilib saqlab qolish talabi bilan O'zbekiston prezidentiga chiqishgan. Bundan oldin ular Samarqand shahar hokimligi binosi oldida piket tashkil qilishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Samarqand shahar hokimligi kapital qurilish bo'limi mulozimiga ko'ra, UNESCO himoyasida bo'lgan hududda qurilgan bu uyning buzilishi haqida uzil-kesil qaror qabul qilingan va barcha e'tiroz uy qurilishini amalga oshirgan tadbirkor Umar Rajabovga qaratilishi zarurligini bildirgan. 25-iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Ozodlik savoliga javob bergan Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev ham Samarqandning UNESCO himoyasidagi hududida 3 qavatdan baland qurilgan barcha binolar buzilishini bildirgan edi. Vazirga ko'ra, samarqandlik tadbirkor Umar Rajab qurgan 7 qavatli uy buziladi va bu qadimiy hududda o'zboshimcha uy qurmoqchi bo'lgan boshqa tadbirkorlar uchun saboq bo'ladi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, Madaniyat vaziri Sayfullayev kabi yuqori lavozimli amaldorlar diqqat markazida qolayotgan 7 qavatli uyni qurgan 55 yashar samarqandlik tadbirkor bir oylik ikkilanishdan keyin bor haqiqatni ozodlikka chiqib aytishga qaror qildi. 2-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda Rajabov keyingi 2 oyda mutlaq bankrot bo'lgani va salomatligidan ajralganidan shikoyat qildi.
Akajon, u uyini jonim bilan qurgan odamlar yig'layapti. Odamlarni puli bilan dolchiklar pul bergan manga. Ana shularni pullari bilan men ko'p uylar quryapman. Faqat bu uy emas. Hamma uylarni sindiramiz deyapti hokim shahar.
Nega Samarqandning qadimiy hududida ko'p qavatli bino qurgan boshqa mulozimlarga oid imoratlarni buzishmaydi? Qonun kaltagi nega faqat mening boshimda sinadi? Pora berib uy qurgan menikidan ham baland binolarga biroq tegmayapti-yu, men qurgan uylarni buzishga yopishadi. Vaholanki, qadimiy hududda uy qurgan menikidan baland qilib qurgan qurilish firmalari rahbarlari orqasida qaysi amaldor turganini ham yaxshi bilaman deydi. Shu kunlarda bankrot bo'lganini aytgan samarqandlik tadbirkor Umar Rajabov. Bino qurishga izn bergan edi. Samarqand viloyat huquq tartibot organlarida ishlaydigan mulozim Ozodlik bilan suhbatda Rajab muassisi bo'lgan Umar va Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatlari qurgan uylar tekshirilayotgan va aksariyat qismi izinsiz qurilgani uchun buzib tashlashga qaror qilinganligini aytdi. Shahar hokimligi kapital qurilish bo'limida ishlaydigan mulozim esa buzish uchun sud hukmi mavjudligini aytdi. Sud hukmiga hokimlik aralasha olmaydi. Biz ijro hokimiyati o'laroq sud hukmini ijro qilamiz xolos. Afrosiyob Xosiyatbegim makoni shirkatiga Mironshoh ko'chasida 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan qarorga oldingi hokim Vohid Rahimov imzo chekkan. E'tibor bersangiz, faqat 2 qavatli savdo markazi qurishgagina izn berilgan. 7 qavatli turar joy qurish uchun emas. Shularni inobatga olib, Samarqand shahrining joriy hokimi Furqat Rahimov 20-iyun kuni qurilishni to'xtatish borasida qaror chiqardi. Ana shundan keyin sud hukm chiqardi deydi shahar hokimi muavini.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi mamlakat jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishni imzoladi. Bu haqda Tojikiston prezidentining matbuot markazi 4-avgust kuni xabar berdi. Ushbu jinoyat uchun 10 yildan 15 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston jinoyat kodeksiga terrorizmni ommaviy tarzda oqlash va internetning ijtimoiy tarmoqlarida qo'llab-quvvatlash haqidagi o'zgartirish joriy yil 13-iyun kuni mamlakat parlamentining quyi palatasi tomonidan qabul qilingandi. Jinoyat kodeksining 170-moddasiga kiritilgan o'zgartirishga ko'ra, internet tarmoqlarida ekstremizm va terrorizmni oqlab, qo'llab-quvvatlanganlarga jazo kuchaytirilgan. Jumladan Viber, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda terroristik amallarni oqlash va targ'ib qilish jinoyat hisoblanadi. Oldin ham Tojikistonda ijtimoiy tarmoqlardagi terrorizm va noqonuniy tashkilotlarga oid materiallarga like va klass bosgan va bu materiallarni boshqalarga yuborgan shaxslarga nisbatan terrorizmni ommaviy tarzda oqlash ayblovi bilan jinoyat ishlari ochilgandi. Masalan, 2017 yil noyabrida Xatlon viloyat sudi 21 yashar Firuz Abdulazizovni ijtimoiy tarmoqlardagi ekstremistik materiallarga like va klass bosgani uchun 6 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Xatlon viloyat sudi mas'ul xodimining Ozodlik radiosiga aytishicha, Firuz Abdulazizov Moskvada yashagan paytida ijtimoiy tarmoqlarga ekstremistik xarakterga ega material, surat va videolarni joylashtirib kelgan. U 2017 yil avgustida Moskva shahridan Dushanbega qaytgan payti Tojikiston huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. 2010 yildan shu kungacha Jinoyat kodeksining 8 moddasiga internet tarmoqlariga oid o'zgartirishlar kiritilgan. Jumladan Tojikiston prezidenti va millat peshvosini internet tarmoqlarida ta'qiblash yoki unga tuhmat qilish, davlat tizimini ag'darishga da'vat etish, terrorchilik amallariga ommaviy chaqiriq bilan chiqish jinoyat hisoblanadi. Aybdor deb topilganlar 2 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, 2017 yilda ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik aqidalarni targ'ib qilgan, ularga sharh yozgan yoki like qo'ygan shaxslarga nisbatan o'nlab jinoiy ish ochilgan. Vazirlikka ko'ra, ijtimoiy tarmoqlardagi sharh va maqolalarga like va klass qo'ygan shaxsga ekstremistik aqidalar tarafdori sifatida qaraladi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qozog'iston Xitoydan qochgan etnik qozoqni Beijingga topshirmaydigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Olmaota viloyat Jarkin shahar sudi Xitoydan qochgan etnik qozoq ayol Sayragul Saudbayni davlat chegarasini noqonuniy ravishda kesib o'tganlikda aybdor deb topdi va 6 oyga shartli ravishda ozodlikdan mahrum etdi. Sud hukmi bilan Sayragul Xitoyga ekstraditsiya qilinmaydigan bo'ldi. Sud zalidan ozod etilgan Sayragul Saudbayni yuzlab odamlar tabrikladi bilan kutib oldi. Sayragulning quchog'i millatdoshlari olib kelgan gul bilan to'ldi. Ayrim ayollar esa o'zlari savatlarda olib kelgan shirinliklarni yig'ilganlarga ulashdilar. Sayragul Saudbay o'zi bilan hamdard bo'lgan barcha millatdoshlarga minnatdorchilik bildirdi.
Rahmat, atajurtimdan azamatlarga rahmat. Mening rost kelgan kezda men o'zimni shunda yolg'iz sezdim, men biroq men yolg'iz emas ekanman.
Bundan 15 kun avval boshlangan sud jarayonining birinchi majlisiga qo'liga kishan urilgan holda olib kelingan Sayragul Saudbay suddan o'zini Xitoyga topshirmaslikni, har qanday og'ir jazoni Qozog'istonda o'tashga rozi ekanini yig'lab turib iltimos qilgan edi. O'shanda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida tug'ilib o'sgan Sayragul Xitoydan qochib, chegarani buzib Qozog'istonga kelganini mana bunday izohlagandi.
Xitoydan politsiya organlari jag'ona shinishim menda solay, men qismaqqa oldim meni.
Xitoy politsiyasi meni qattiq bosim ostiga oldi. Sen Qozog'istonga ketmaysan. Qozoq fuqaroligini olgan ering va farzandlaring Qozog'iston fuqaroligidan bosh tortib Xitoyga qaytish kerak. Bo'lmasa seni sudlaymiz, qamalasan deb shart qo'yishdi. Ular Xitoyga qaytsalar albatta qamalar edilar. Men 2018 yildan boshlab Xitoydagi siyosiy qayta tarbiyalash lagerida ishlaganman. Siyosiy lager deb nomlanganiga qaramay, bu qamoqxona edi. Men ishlagan joyda 2500 odam saqlangan. Men Qozoq sudida bu ma'lumotlarni aytishimning o'zi Xitoyda davlat sirini fosh etish sifatida baholanadi, degan edi Sayragul Saudbay. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Sayragul Saudbay Xitoyda qiynoqlarga solinishi va eng oliy jazoga hukm qilinishi mumkinligidan xavotir bildirib, Qozog'iston hukumatidan uni Xitoyga topshirmaslikni iltimos qilgan edi. 2018 yilning may oyida rasmiy Astana Beijingdan Qozog'iston fuqaroligini olib, Xitoyga qaytganda qamalgan etnik qozoqlarni qamoqdan ozod qilishni iltimos etgan. Bunga Xitoyda qozoqlar bosimga uchrayotgani, bosimdan qochib Qozog'iston fuqaroligini olgach, o'z uylariga qaytgan etnik qozoqlarni Xitoy hukumatı siyosiy tarbiya berish lagerlariga qamayotgani haqidagi ma'lumotlar sabab bo'lgandi. AQSh hukumatı tomonidan moliyalashtiriladigan Ozod Osiyo radiosiga ko'ra, yanvar oyida birgina Qashqar shahrida qayta tarbiyalash markazlarida 120 mingdan ziyod odam ushlab turilgan. AQSh davlat departamenti Xitoyda yuzaga kelgan bunday vaziyatdan tashvish bildirgan edi, biroq Xitoy tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotlarni tan olmagan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
2-avgust kuni Moskvada yo'qolib qolgan O'zbekiston vatandoshi Abror Xidirov sahr va deportatsiya markazidan topildi. Memorial himoyasi markazi advokati Xidirovning manfaatlarini ta'minlash etuvchi yurist Roza Magomedovaning aytishicha, unga o'zbek maxsus xizmatlariga topshirish uchun Rossiyada yashab turish tartiblarini buzganlik aybi qo'yilmoqda. Abror Xidirov O'zbekistonda qiynoqqa solinishi, tahqirlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Abror Xidirov Rossiyaga 2013 yili ishlash uchun kelgan edi. 2017 yili Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatdi va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lib qoldi. Xidirov buning sababini bila olmay hayron qolgan. Huquq himoyachilari fikricha O'zbekistonda hibsga olingan kishilar bosim ostida mamlakatdan chiqib ketgan kishilarni ham jinoiy sherigim deb ataveradi. Abror Xidirov hibsga olinib, ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv o'tkazish maqsadida 4-chi tergov hibsxonasiga jo'natilgan. Bundan maqsad uni O'zbekistonga berish yoki bermaslik to'g'risida qaror qabul qilish uchun surishtiruv o'tkazish edi. Hibsxonada o'tirgan Xidirov advokatlar vatandoshlik ko'magi qo'mitasi bilan hamkorlik qiluvchi Roza Magomedova va Olga Golub ko'magida Rossiya hokimiyat idoralariga vaqtincha boshpana berishni so'rab murojaat qildi. U tergov hibsxonasiga joylashtirilganidan beri oradan 1 yil o'tdi, biroq ekstraditsiya qilish uchun tekshiruv natijalaridan hamon darak yo'q. Uni hibsda ushlab turishning maksimal muddati tugadi. Shu sababli Xidirov 2-avgust kuni hibsdan ozod qilinishi kerak edi, deyiladi vatandoshlik ko'magi qo'mitasi veb-saytida. Lekin u advokatlar bilan aloqaga chiqmagan. Oradan 2 kun o'tgach Abror Xidirov chet el vatandoshlari vaqtincha ushlab turiladigan sahr va deportatsiya markazida ekani aniqlandi. Endi u go'yo Rossiyada yashab turish tartibini buzgani uchun vataniga chiqarib yuborilishi mumkin. Xidirovning advokatlari O'zbekiston vatandoshiga nisbatan shoshilinch chora ko'rish uchun Yevropa inson huquqlari sudiga iltimosnoma tayyorlamoqda. Sud qarori bilan biror kishiga mamlakatida qiynoq xavf solayotgan bo'lsa, uni chiqarib yuborish taqiqlanadi. Sovet Ittifoqi 1987 yili qiynoqlarga qarshi konvensiyani imzolagan va Rossiya unda ishtirok etishini tasdiqlagan edi. Konvensiyaning 3-chi moddasida ishtirokchi mamlakat biror kishini unga qiynoqlar xavf solayotgan bo'lsa, boshqa biror mamlakatga jo'natib yubormasligi, qaytarmasligi yoki bermasligi shart ekani belgilab qo'yilgan. 2017 yilning 26 yil kuni O'zbekistondan 2 yosh bolasi bilan Moskvaga uchib kelgan Abror Xidirovning xotini va farzandlari Rossiyaga kiritilmagan va O'zbekistonga qaytarib yuborilgan edi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgani aytilayotgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga olgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Samarqand davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent ijodiy imtihonlarning adolatsiz o'tganligini iddao qilib ozodlikka bog'landi. Abituriyentlarning aytishicha 25 yil kuni yengil atletika bo'yicha o'tkazilgan imtihonda domlalar ko'rsatkichi past bo'lgan abituriyentlarga yuqori ball qo'yib bergan. Ko'z o'ngida o'zidan kuchsiz bo'lgan tengdoshlarini asossiz yuqori ball olganiga guvoh bo'lgan abituriyentlar 1 iyul kuni universitet qabul komissiyasi qoshida tashkil etilgan adolat komissiyasiga apellyatsiya berib qaytadan imtihon o'tkazilishini talab qilgan. Ammo komissiya ularning shikoyatini rad qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand davlat universitetining jismoniy madaniyat fakultetiga o'qishga kirish uchun 25 iyul kuni 7-8 guruhda ijodiy imtihon topshirgan 17 nafar abituriyent 2 avgust kuni ozodlikka murojaat qilib, imtihonning adolatsiz baholanganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanidan jismoniy madaniyat fakultetiga hujjat topshirgan Husan Azizovning aytishicha, imtihonda yaxshi ko'rsatkich ko'rsatgan abituriyentlar qolib ketib, ularning ko'z o'ngida past ko'rsatkich ko'rsatgan bolalarga yuqori ball qo'yilgan.
20 ball qo'ygan, yonimizda boyagi o'tadigan yugurishlardan past ball olgan bolalar 90 ball qo'yib qo'ygan. Ularga 89-90 qo'ygan. Shunga bizga nohaq hukm bo'lyapti-da, domlalarga aytyapmiz, shunday deyapmiz. Qaytadan qiling. Bu shunday vaqtda keluvdi, lekin baland qo'yibsiz, deyapmiz. Yo'q, bu shunday topshirgan, shundayligicha qoladi. Ishonganingga bor, hali vazirlikka yoz, sudga bor, xohlasang prokuraturaga bor, deyapti-da.
Dedi abituriyent. Husan Azizovga ko'ra 25 iyul kungi imtihonlarda kameralar bo'lmagan. Samarqand viloyatining Jomboy tumanidan o'qishga kirish uchun kelgan 19 yashar Islom Yaramovning aytishicha, yugurishda undan keyin kelgan bola undan yuqori ball olgan.
O'zimiz ballimiz ko'ryapmiz, 25 ball olyapmiz. Bizlar bilan 100 metrga yugurgan bola bizlardan 3-chi o'rinda keladi. Bizlardan qolib ketgan bola 69 ball olyapti. 90 ballab olyapti. Eng umuman bajara olmagan bola 84 ball olyapti bizlarning guruhdan. O degani bizlar o'tolmaymiz o'qishga degani.
Dedi Islom Yaramov. Imtihonlar adolatsiz bo'layotganini iddao qilgan abituriyentlardan yana biri 19 yashar Behruz Qahhorov Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan kelganini aytadi.
1000 metrga chopishga ham, sakrashga, grant olishga hammasiga mendan keyin kelgan, kam otgan, kam sakragan bolalarga 84 ball, 69 ball, 89 ball shunaqa ball berilgan, menga 49 ball berilgan.
Deydi Behruz Qahhorov. Ozodlik 2 avgust kuni Samarqand davlat universitetining qabul komissiyasi bilan bog'landi. Ismi sharifini aytishdan bosh tortgan komissiya mulozimi imtihonlarni adolatsiz o'tayotganini inkor qildi.
Hech qanday bunaqa narsa bo'lmagan. Hamma joyda har bir jarayon kameraga registratsiya qilingan. Sizga noto'g'ri ma'lumot berishgan.
Dedi o'zini tanishtirishdan bosh tortgan qabul komissiya mulozimi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnaki mahallasi aholisi uylari oldidagi daraxtlar kesilishidan norozilik bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasi ahli vakiliga ko'ra mahallada ko'p yillik daraxtlar kesib tashlanmoqda. Aholini dam olish maskani va sayilgohiga aylangan joyda avtoturargoh quramiz deb ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlashyapti. Shu yerda yashovchilar daraxtlarimiz kesilishiga norozilik bildirib bosh ko'tarib chiqdi. Shikoyatimizni eshitish o'rniga 2 kishini rovidaga olib ketib, bir sutkagacha ushlab turishdi. To'polon janjal qilmanglar deyishdi. Kecha 29 iyul kuni kechqurun yana uyimiz oldiga norozi odamlar yig'ildi. Prokuraturadan, hokimiyatdan kelishdi. Yana arz qildik. Foydasi yo'q. Bugun ertalab yana kelib kesishni davom ettirishdi, dedi ozodlik bilan bog'langan Ahmad Yugnaki mahallasida yashovchi kishi. Mahalliy mulozimlardan birining ozodlikka taqdim qilgan hujjatlariga ko'ra, Yugnaki mahallasidagi 1200 kvadrat metr hududda avtoqurorgoh qurish tadbirkor Hisomiddin Egamberdiyevga topshirilgan. Ozodlik tadbirkor Egamberdiyevga bog'langanida u daraxtlar kesilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Menga avtoturargoh qurish topshirildi, lekin daraxtlarni men kesmadim. Menga avtoturargoh o'rnini tayyorlab berishlari aytilgan. Daraxtlar kesilishiga umuman aloqam yo'q, dedi tadbirkor Egamberdiyev. Toshkent shahar hokimligi axborot xizmati joriy yil 19 iyul kuni endi Toshkentdagi daraxtlar kesilmaydi deya xabar qilgan edi. Hokimlikning Facebook sahifasida e'lon qilingan ushbu xabarda endilikda daraxt kesgan tadbirkorlar va fuqarolar jarimaga tortilishi aytilgan edi. Ozodlik 30 iyul kuni Yugnaki mahallasida kesilayotgan daraxtlar bo'yicha izoh so'rab Toshkent shahar hokimligiga murojaat qildi. Hokimlikning Facebook sahifasi orqali bergan savolimizga daraxtlarni kesish uchun maxsus dalolatnoma shartligi eslatilgan xabar linkini tashlashdi xolos. Yugnaki mahallasida yashovchi aholi vakillarining aytishicha, ular daraxtlarni kesayotgan shaxslardan hujjat so'rashgan, biroq ular biror hujjat taqdim qilishmagan. Yugnaki mahallasida daraxtlar kesilayotgani voqeasidan yaxshi xabardor mahalliy mulozimlardan birining ismini ochiqlamaslik sharti bilan ozodlikka aytishicha, ushbu mahalladagi daraxtlarni kesish bo'yicha maxsus dalolatnoma tuzilgan, biroq uning qonunga zid joylari mavjud. Dalolatnomaga ko'ra, Yugnaki mahallasi hududidan o'tgan Qorasuv kanalini abadonlashtirish maqsadida jami 25 ta daraxtni kesish uchun Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi inspektorlari tomonidan dalolatnoma tuzilgan. Keyin shu joyda avtoturargoh qurish uchun ajratilgan yerdagi 6 ta daraxtni kesish uchun ham dalolatnoma berilgan. Bu yerda avtoturargoh qurilishini ham kanalni obodonlashtirish loyihasiga qo'shib yuborishgan va jami 31 ta daraxtni kesish rejalangan. Lekin dalolatnoma tuzilishi uchun kanallar boshqarmasi yagona darchaga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Ekologiya qo'mitasi buni kutmasdan dalolatnoma qilib daraxtlarni kesishni boshladi, deydi mahalliy mulozim. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan inspektori daraxtlar kesilishida noqonuniy joyi yo'qligini ta'kidladi. Kanallar boshqarmasi bilan kelishilgan, ular o'tgan hafta yagona darchaga ariza bergan, faqat hali javobi bizga kelmadi. Lekin albatta keladi. Biz uni kutmasdan daraxtlar kesilishini boshlaganimiz sababi kanalni tozalash uchun buldozer va samosvallar Samarqanddan olib kelingan. Biz yagona darchadan javob kelishi uchun buldozerlarni ushlab o'tira olmaymiz, dedi ekologiya qo'mitasi inspektori. Yugnaki mahallasi aholisi hisob kitobicha so'nggi bir hafta ichida 14 ta daraxt kesilgan. Rejaga ko'ra yana 17 ta daraxt kesilishi lozim.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.